Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua. Saya Hafiz Rosli bersama dengan rakan penyampai saya Nur Syazwani. Hari ini 18 Januari 2022. Dalam blog ini kita nak memberikan tumpuan khusus kepada sambutan Thai Pusam yang disambut oleh penganut Hindu, dan juga kita nak lihat juga bagaimana SOP-SOP pilihan, SOP-SOP perayaan yang akan dirangka oleh kerajaan, dan juga kita nak lihat juga bagaimana ke dalam keadaan negara ini berdepan dengan COVID-19 ini, apa langkah-langkah yang terbaik untuk kita memendung kepada isu-isu ini. Tapi kita nak berikan tumpuan dulu kepada sambutan Thai Pusam ini, yang saya kira pada ketika ini ramai penganut-penganut Hindu telah pun bersiap sedia, telah pun bergerak ke kuil dan sebagainya pada sejak daripada awal pagi tadi untuk menyambut perayaan ini. Dan apa juga kupasan yang kita nak bawakan, kita akan bersama dengan rakan kami. Tapi ini perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda semua, ucapan daripada Perdana Menteri sendiri melihat kepada sambutan Thai Pusam ini, dan beliau mengucapkan selamat menyambut Thai Pusam kepada penganut Hindu di seluruh negara yang akan meraikannya pada hari ini. Dan kata beliau, beliau berharap perayaan ini disambut dengan penuh pengertian yang mendalam dan bersama keluarga yang tersayang. Apa yang telah pun diperjelaskan, terapkanlah perayaan dengan amalan norma baru untuk keselamatan diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Dan katanya, tanah air ini dipenuhi dengan keharmonian, silang budaya dan rakyatnya yang saling hormat menghormati, manakala kepelbagaian bangsa, agama dan budaya dalam kalangan rakyat juga menjadi sumber kekuatan keluarga Malaysia pada hari ini. Dan senada dengan itu juga, Menteri Perpaduan Negara turut mengucapkan selamat menyambut Hari Thai Pusam dan mengajak orang ramai untuk menghayati, menghargai persefahaman dan kesepakatan masyarakat majmuk dalam sambutan Thai Pusam. Dan semua perincian ucapan ini kami kongsikan di laman web kami di esroawani.com.
Ya, dan pastinya kita juga nak mengetahuilah bagaimana agaknya kemeriahan dan juga sambutan Thai Pusam oleh penganut Hindu, terutamanya di lokasi utama di Batu Cave. Dan untuk itu kita akan bersama dengan rakan setugas kami, Ridaudin Daud, yang sudah pun berada di sana awal pagi tadi. Ridaudin, mungkin Ridaudin boleh kongsikan bagaimana agaknya situasi semasa ketika ini, adakah kemeriahannya itu, mungkin boleh ceritakan sedikitlah apa agaknya elemen-elemen yang dapat Ridaudin saksikan sejak awal pagi tadi.
Baik, terima kasih Syazwani dan juga Hafizi. Pagi 18 Januari 2022, hari Selasa, cuaca nampaknya sangat baik. Berangin sejak dari tadi, cuaca juga tidak begitu panas, mungkin kerana masih lagi awal pagi. Dan saya kini sebenarnya berada di Kuil Sri Subramania Swami di Batu Caves untuk meninjau bagaimanakah perayaan ataupun sambutan Thai Pusam di sini, di mana kawasan ini ataupun kuil ini merupakan antara kuil yang pastinya setiap tahun menjadi tumpuan orang ramai, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, untuk menyambut perayaan Thai Pusam di sini. Namun pada hari ini, saya sempat juga bertanya kepada rakan-rakan, kali ini adalah pertama kali saya melihat sendiri perayaan Thai Pusam di sini. Saya sempat juga bertanya dengan beberapa rakan di sini dan juga beberapa pengunjung. Saya tanya, adakah tahun ini meriah seperti tahun-tahun sebelumnya? Dan kebanyakannya, boleh dikatakan semua sebenarnya mengatakan bahawa tahun ini tidaklah begitu meriah. Dan bagaimanakah tidak meriah itu, saya kongsikan sikit kepada anda visual di belakang saya ini. Kalau diikutkan pada tahun-tahun sebelumnya, kawasan ini sebenarnya dipenuhi dengan orang ramai, memang sangat-sangat penuh, sangat-sangat sesak sehingga kan anda nak berjalan pun terpaksa berhimpit-himpit dengan orang lain. Namun seperti anda lihat sekarang, beginilah keadaannya di mana tidaklah begitu ramai orang yang datang. Dan seperti anda lihat di pintu masuk ini, sebenarnya ada petugas-petugas yang sentiasa berada di sana untuk menunjukkan ataupun memberikan tanda supaya anda perlu scan MySejahtera sebelum masuk ke dalam. Dan seperti anda lihat, orang-orang yang membawa pal kodam itu ataupun susu itu, mereka sebenarnya sudah pun berdaftar di kuil ini dan kemudian mereka dibenarkan untuk masuk ke dalam sana. Jadi bagi-bagi mereka yang lain yang tidak berdaftar, mereka perlu scan MySejahtera dan masuk ke dalam sebelum melakukan upacara di dalam ini. Dan seperti anda boleh lihat, beginilah keadaannya. Dari segi penguatkuasaan juga, saya boleh katakan ramai juga anggota polis berada di sini. Dan sepertinya saya boleh tunjukkan, sebenarnya sebelah kiri saya sebenarnya sudah pun ada garisan polis ini, di mana pengunjung tidak dibenarkan melepasi garisan ini, hanyalah berada di sekitar kawasan ini sahaja. Mana-mana yang anda mungkin berada luar, seperti anda boleh lihat, ada nampak orang yang melihat dari jauh saja. Dan sebenarnya di atas sana, di lebuh raya MRR itu pun sebenarnya ada juga orang yang mengambil gambar, sempat juga melihat. Namun saya difahamkan di atas tidak boleh parking, anda hanya boleh lalu sahaja, kerana beberapa laluan masuk ke kuil ini sudah pun ditutup. Jadi mungkin saya boleh kongsikan sedikit SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dalam perayaan pada kali ini. Pertamanya ialah hanya penerima vaksin lengkap berumur 18 tahun ke atas sahaja dibenarkan melaksanakan aktiviti keagamaan sempena perayaan Tahun Pusam pada hari ini, dengan upacara membawa kavadi, iaitu seperti kalau mungkin anda lihat yang bawa satu macam-macam barang di atas bahu mereka itu. Itulah antara sebenarnya kemuncak pada perayaan Tahun Pusam. Namun tahun ini tidak dibenarkan bagi memastikan bahawa tiada langsung perkumpulan orang ramai dan juga memastikan penjarakan fizikal sentiasa diamalkan. Dan kemudian antara SOP yang betul-betul besar adalah bagi upacara palkodam atau membawa belanga berisi susu ditetapkan lebih awal, iaitu antara 14 hingga 19 Januari. Itu yang anda lihat sebentar tadi. Jadi esok, mana yang tidak dapat datang pada hari ini, esok masih lagi sempat untuk berbuat demikian. Dan kemudian membawa palkodam itu sebenarnya di Kuil Sri Subramania Swami di Batu Cave ini hanya tidak boleh melebihi 100 orang pada satu-satu masa. Jadi seperti yang saya lihat sebenarnya daripada tadi, saya pantau daripada tadi sebenarnya, mungkin kita boleh tunjukkan visual di sini sebenarnya, kerana kita ingin melihatkan kemeriahan pada waktu ini. Dan seperti anda boleh lihat, ada juga saya fikir pelancong dari luar negara di situ yang sedang bertanya, mungkin bertanya kepada anggota polis apakah yang sedang berlaku di sini. Mereka ingin merapat tahu apakah yang berlaku, kerana seperti yang kita tahu, kuil ini sebenarnya mendapat tarikan pengunjung setiap tahun. Tak kira lah sama ada perayaan ataupun tidak, ia sememangnya menjadi tumpuan. Dan ketika perayaan besar seperti ini, pastinya ia menjadi tumpuan yang lebih ramai. Dan hari ini saya lihat, setakat ini saya fikir mungkin lebih daripada 10 orang sudah pun datang, pelancong luar negara datang untuk bertanyakan apakah yang berlaku di sini dan sebagainya. Dan saya berbalik kepada SOP tadi sebenarnya, dalam perkembangan sama, Kementerian Perpaduan sebenarnya menjelaskan upacara sembahyang di kuil tidak boleh melebihi yang ditetapkan pula antara 500 hingga 6,000 orang setiap hari. Jadi itulah yang dilakukan pada hari ini, di mana petugas-petugas dan anggota penguatkuasa sentiasa memantau kawasan di sini untuk memastikan bahawa semua SOP yang ditetapkan dipatuhi, supaya bagi mengelakkan kluster baru, kita doakan supaya ia tidak berlaku, bagi mengelakkan kluster baru tidak muncul di sini.
Ya, Ridaudin, mungkin Ridaudin dapat jelaskan sedikit. Mungkin ini tugasan pertama Ridaudin ataupun menyambut membuat liputan mengenai sambutan Tahun Pusam dan juga mungkin perayaan-perayaan lain. Bagi Ridaudin sendiri secara personalnya, mungkin Ridaudin ada ingin kongsikan dengan kita bagaimana agaknya Ridaudin melihat kepada keunikan sambutan-sambutan perayaan oleh masyarakat-masyarakat dan juga kaum-kaum lain dalam negara kita, dan bagaimana ia dapat diterjemahkan kepada kita semua bahawasanya Malaysia ini cukup bertuah kerana kita mempunyai keunikan dan juga kita mempunyai dari segi pelbagai etnik yang sama-sama menghormati antara satu sama lain, Ridaudin.
Ya, betul, Fizik. Memang ini pertama kali, memang cabarannya memang agak pada saya mujur. Saya dapat awal semalam, saya dapat dalam awal malam, awal petang tak silap saya dapat. Jadi saya sempat bertanya kepada rakan setugas kita iaitu Umar Fatih Ramayah, saya tanyakan apa yang saya akan perlu cakap, apa info-info yang saya perlu tahu, dan dia memberitahu saya banyak-banyak perkara sebenarnya. Sebelum ini saya hanya tahu perayaan Hari Tahun Pusam cuti, itu saja saya tahu. Memang saya tak pernah pun datang nak tengok ataupun datang untuk mungkin untuk mengambil tahu apakah yang berlaku di sini. Namun pada hari ini saya rasa saya sangat bertuah kerana saya diberikan peluang untuk melihat mereka meraikan perayaan Tahun Pusam. Dan sebenarnya kalau diikutkan dari segi kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia itu, sebenarnya memang ini sebenarnya tidak ada di negara lain. Memang di Malaysia saja anda boleh lihat bagaimana pada hari raya begitu caranya, pada Tahun Baru Cina begitu pula caranya, dan pada perayaan Tahun Pusam di Pahlawan dan sebagainya begitu pula caranya. Jadi itulah sebenarnya yang melambangkan bagaimana kesepaduan dan sebenarnya bagaimana indahnya Malaysia ini. Dan sebenarnya saya dari pagi tadi sebenarnya saya duduk tengok kiri kanan, depan belakang, saya semua tengok. Saya suka tengok rakyat Malaysia awal pagi bangun dan datang membawa palkodam dan sebagainya dengan berbaju kuning kebanyakannya, datang untuk meraihkan perayaan pada hari ini. Tak kira tua muda, yang pakai yang nampak pakaian moden pun, rambut perang pun, yang pun ada juga meraihkan perayaan pada hari ini. Jadi itulah sebenarnya orang kata kemeriahan dan juga keceriaan dan juga kesepaduan apa yang ada di Malaysia ini yang sebenarnya sangat-sangat indah yang tak boleh dapat pun di negara lain. Benarlah kata pepatah, hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Jadi mungkin itulah sebenarnya yang boleh disimpulkan pada hari ini. Dan mungkin seperti anda boleh dengar sebenarnya audio ataupun lagu sudah pun main. Jadi inilah kemeriahannya. Benar anda lihat mungkin saya boleh belanja sedikit lagu-lagu di sini. Beginilah kemeriahannya sejak dari pagi tadi sebenarnya. Lagu ini yang sebenarnya sedikit menceriakan suasana kerana kalau diikutkan kepada jumlah pengunjung tidaklah begitu ramai. Namun lagu-lagu inilah sebenarnya menaikkan semangat, membangkitkan keceriaan, menaikkan kemeriahan lagi di kawasan ini, Hafizi, Suzwani.
Ridaudin pastinya akan berada di sana sehinggalah petang nanti untuk membuat liputan dan tinjauan. Seronok sebenarnya kan kalau berada di lapangan itu. Mungkin Ridaudin boleh kongsikan sedikitlah secara ringkas, tak banyak masa lagi, secara ringkasnya mungkin apa agaknya plan Ridaudin seterusnya selepas ini, liputan bagaimana yang akan Ridaudin berikan dari semasa ke semasa nanti.
Baik, secara ringkas juga saya akan bawakan supaya kameraman kita belajar sedikit visual yang lebih dalam, yang kita zoom sedikit. Kerana itulah yang saya akan pergi sebentar lagi. Saya akan cuba masuk ke dalam dan seperti anda melihat sebenarnya dari sini tidak begitu kelihatan tangga itu. Jadi mungkin situlah antara spot-spot yang akan saya tuju sebentar ini dan pastinya saya akan cuba untuk masuk ke dalam selepas ini. Dan saya juga akan cuba mendapatkan komen-komen daripada pengunjung, daripada penganut agama Hindu di sini, bagaimanakah pandangan mereka terhadap SOP bagi tahun ini, bagaimanakah harapan mereka untuk tahun-tahun mendatang, bagaimanakah sambutan pada tahun ini, adakah walaupun dengan SOP yang pelbagai seperti ini, adakah mereka tetap merasakan semangat, merasakan kemeriahan Thai Pusat itu sendiri. Kerana Thai Pusat sebenarnya panjang sejarahnya, ada juga berkaitan dengan agama dan sebagainya, ada juga pelbagai mitos dan sebagainya. Jadi sudah pasti itu antara yang akan saya bawakan pada hari ini. Saya akan terus berada di sini sampailah ke petang nanti. Teruskan bersama dengan Esrawani dan Esrawani.com untuk dapatkan perkembangan dari semasa ke semasa. Bukan saja dari saya di sini, malah rakan-rakan tugas juga di Pulau Pinang dan Perak dan sebagainya. Jadi sebegini itu saja lintas langsung saya yang memang meriah hari ini pada pagi ini walaupun tidak begitu ramai. Kembali berada dua rakan tugas saya yang Kacak dan juga Jelita, Saswani dan juga Hafizi.
Baik, kami sebenarnya mengharapkan Ridaudin akan menaik ataupun akan memanjat 272 anak tangga di Batu Cave itu. Itu harapan besar kami pada hari ini. Ya, betul. Dan pastinya selepas ini, terima kasih kepada Ridaudin atas kupasan itu. Ridaudin akan membawakan kupasan lebih lanjut mengenai sambutan Thai Pusam di Batu Cave dan juga kita akan bawakan perkembangan lanjut di negeri-negeri lain bagaimana kemeriahan dan juga sambutannya. Cumanya selepas ini kita nak lihat bagaimana agaknya dari segi perangkaan SOP yang perlu kita tambah baik dan juga mungkin kita nak lihat juga bagaimana usaha kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 ini. Kita akan bersama dengan seorang pakar yang akan berbincang dengan kita mengenai isu ini, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Dalam blok pertama tadi, kita dah bawakan bagaimana situasi semasa bagi sambutan Thai Pusam, kawalan serta SOP-nya. Dan dalam blok ini, kita nak lihat bagaimana SOP untuk perayaan lain yang boleh ditambah baik serta kita juga nak menyentuh berkenaan dengan SOP kuarantin yang dipendekkan serta kepentingan dos penggalak. Dan kita akan bersama Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi.
Prof, kalau kita nak lihat recap sedikit apa yang diperjelaskan oleh Menteri Kesihatan sebelum ini, negara telah pun berjaya mengawal penularan jangkitan ini terutama ketika musim perayaan tahun lepas, Christmas, tahun baru. Dan tapi kita nak lihat kalau kita berdepan dengan beberapa lagi perayaan pada masa akan datang, kalau kita lihat SOP Thai Pusam ini telah pun diperjelaskan, mungkin tahun baru Cina nanti, Deepavali, perayaan Aidilfitri dan sebagainya, apa mungkin SOP yang boleh ditambah baik melihat kepada apa yang pun telah dirangkakan awal tahun ini?
Begini, saya juga pada hari ini kan kita ada sambutan perayaan Thai Pusam ya. Jadi saya nak mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan selamat menyambut Thai Pusam lah bagi semua rakan-rakan kita yang beragama Hindu ya. Yeah. Dari sudut pengurusan risiko ya, secara positifnya kita lihat Kementerian Kesihatan pada hari ini bersama dengan agensi-agensi yang terlibat ya dalam mengatur cara SOP-SOP atau membangunkan SOP-SOP yang ada bagi negara dalam menghadapi ataupun dalam melalui atau merayakan majlis-majlis ataupun perayaan, ya, kita lihat ianya sudah bertambah matang dan lebih proaktif, ya, terutamanya bagi SOP-SOP yang berkaitan dengan sambutan-sambutan perayaannya. Sebagai contoh, pagi inilah bila kita lihat SOP sambutan Taipusam pada kali ini, yang di mana kita lihat, ya, pihak Kementerian Kesihatan telah mengadakan atau telah mewujudkan satu sesi libat urus bersama, ya, dengan pengerusi dan pengurusan kuil itu sendiri bagi mengambil kira semua aspek-aspek penilaian risiko kesihatan yang mungkin terkait dengan penularan COVID-19 ataupun varian-varian baru COVID-19 semasa aktiviti ataupun acara keagamaan ini. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang sangat baik sebenarnya yang saya lihat yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan, di mana ianya membuka pintu berbincang dengan mereka-mereka atau individu atau agensi atau organisasi yang terlibat dalam majlis-majlis ataupun dalam aktiviti-aktiviti sambutan perayaan itu sendiri, ya, Salbani.
Okey.
Ya, Prof. Tadi kita dah bercakap mengenai itu mungkin antara penambahbaikan yang boleh kita lakukan dalam kita merangka sesebuah SOP ini, terutamanya bagi perayaan-perayaan yang akan datang. Dan kita juga nak sentuh, Prof, mengenai sebelum ini keputusan kerajaan ini untuk mengurangkan tempoh kuarantin bagi pesakit COVID-19 dan juga kontak rapat ini. Dan ia, kata kerajaan, kata KKM, ia susulan adalah berdasarkan kepada data sains dan juga amalan negara-negara lain yang berbuat demikian. Jadi kita nak memahami juga bagaimana kita ni nak kurangkan risiko, terutamanya dari segi risiko persekitaran. Bagaimana kita nak memahami mengenai risiko ini sekiranya ataupun telah pun dilakukan pengurangan, dipendekkan pengurangan kuarantin ini, Prof?
Baik, feedback yang kita dapat lihat, ya, apabila pihak Kementerian Kesihatan, ya, mencadangkan satu SOP atau mengemukakan satu SOP kuarantin yang terkini, iaitu dipendekkan, ya, tempoh ini, saya cukup yakin ini terhasil, ya, akibat daripada ataupun terhasil apabila kita merujuk kepada sumber-sumber data yang terkini, ya, sumber-sumber data penyelidikan epidemiologi yang terkini yang berkaitan dengan penularan jangkitan COVID-19 bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, ya. Sebagaimana yang kita dapat lihat, ya, sebelum ini memang kita agak kekurangan data, di mana kita bila kita nak membuat keputusan tentang tempoh masa kuarantin dan sebagainya tu, kita bergantung kepada sumber maklumat yang terhad. Tetapi pada hari ini, selepas 2 tahun, ya, dunia berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, saya cukup yakin setiap negara sudah mempunyai bank datanya yang tersendiri, termasuklah Malaysia. Jadi saya rasa tidak terlalu maknanya kita tidak terlalu tertekan dengan keadaan sekarang kerana vaksinasi yang ada, data yang ada, dan pihak Kementerian Kesihatan juga saya rasa dengan memendekkan tempoh SOP kuarantin ini. Ini juga menunjukkan bahawa maklumat yang ada dalam kita mendepani ataupun memerangi COVID-19 ini sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang amat positif bagi negara Malaysia. Cuma pematuhan dan pelaksanaan SOP yang baru ini perlu diambil secara serius dan positif oleh semua pihak pelaksana, bagi kita mendapatkan impak yang lebih optimum dalam penularan berterusan COVID-19 di Malaysia, termasuklah juga penularan varian-varian baru seperti Omicron dan mungkin akan ada penularan varian yang baru lagi yang lain.
Prof, kita juga kalau nak bercakap keadaan usaha berterusan, pastinya ketika ini adalah dos penggalak itu sendiri. Prof, kita nak faham mengapa ia perlu diperhebatkan lagi ketika ini. Pada ketika ini kita tahu 41% populasi dewasa telah pun mengambil dos penggalak, kerana kita tahu kajian menjelaskan bahawa antara 3 hingga 6 bulan selepas dos kedua, imuniti badan mereka itu merosot. Malah Ketua Pengarah Kesihatan sendiri juga seolah-olah ada memberi hint bahawa bahawa sekiranya kita sudah lengkap dos penggalak, itu adalah kesiapsiagaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi mungkin itu adalah antara penambahbaikan SOP yang perlu diwajibkan untuk menjelang perayaan nanti. Apa pendapat Prof?
Ya, saya juga tertarik dengan kenyataan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, ya, iaitu menyegerakan pengambilan dos penggalak itu merupakan salah satu sebagai langkah persediaan, ya, menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Pada pandangan saya, dari sudut pengurusan risiko, dia merupakan salah satu strategi komunikasi, ya, bagi menggalakkan lagi ataupun memberi pemangkin, ya, kepada rakyat, memberi pemangkin kepada komuniti untuk terus menyegerakan lagi aktiviti-aktiviti pemberian dos penggalak ini. Kerana bila ada dorongan yang sebegini, ya, jadi kita dengan secara langsung maupun tidak langsung boleh meningkatkan lagi inisiatif, ya, yang baik dalam menyebarluaskan atau meningkatkan peratus suntikan dos penggalak ini. 40% ataupun 41% pada tahap hari ini, ya, dos penggalak ini bagi saya lihat ianya masih lagi rendah.
Yeah.
Untuk kita berdepan dengan virus COVID-19 yang agresif ini, kita perlu lebih agresif daripada virus ini. Tuan ni.
Ya, jadi Prof, itu kita melihat kepada kepentingan dos penggalak itu, terutamanya dalam kita ini nak beralih kepada fasa endemik ini. Dan apa yang telah pun diperjelaskan oleh Datuk Seri Hishamuddin sebelum ini, iaitu peralihan ke fasa endemik ini mungkin ditangguh 2 hingga 3 minggu saja lagi. Dan katanya ia susulan daripada keadaan, mungkin keadaan varian Omicronnya dan juga keadaan bencana yang kita alami. Cumanya saya nak tanya kepada Prof, mampukah kita sebenarnya beralih ke fasa endemik ini, Prof?
Baik. Kalau ditanya soalan itu kepada saya sama ada mampu atau tidak, saya lebih suka untuk kita merujuk kepada indikator-indikator yang boleh kita gunakan sebagai petunjuk kepada gerbang ke fasa endemik ini. Kalau boleh, saya ingin kongsikan di sini, indikator utama bagi sesebuah negara itu memasuki fasa endemik ialah dengan memastikan jumlah baru kes harian, ya, COVID-19 dapat diturunkan ke tahap yang paling rendah, iaitu sekurang-kurangnya 2 digit. Kalau dilihat dalam situasi semasa sekarang ini, Hafizi, ya, saya rasa mungkin dianya agak jauh lagi. 2 atau 3 minggu lagi untuk kita mencapai kadar kes jangkitan harian 2 digit ini, saya rasa sesuatu yang agak challenging, ya, satu sangat mencabar, ya, tetapi ianya tidak mustahil. Semua pihak perlu duduk bersama dan melakukan segala aktiviti yang perlu ataupun mematuhi SOP yang perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiapsiagaan dan disiplin rakyat itu penting, ya, dalam kita ingin memasuki fasa endemik ini. SOP secara kendiri, proaktif, ini sangat penting bagi semua rakyat. Dan yang ketiga, selain daripada itu, vaksinasi kelompok juga harus melebihi 80%. Yang ini mungkin kita sudah dapat capai dengan dos pertama dan kedua. Tetapi dos penggalak itu masih lagi agak rendah, iaitu sekitar 41%. Ya.
Okay.
Jadi perlu juga diberi perhatian, ya, untuk vaksinasi-vaksinasi semua peringkat umur. Jangan kita hanya fokus kepada dewasa, kita juga lihat warga emas, golongan dewasa dan kanak-kanak.
Okay.
Jadi, kalau kita nak lihat, ya, kesemua faktor ini atau indikator ini, persoalan yang saya ingin kembalikan kepada kita semua, mampukah kita capai indikator-indikator ini dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi?
Dan pastinya perkembangan itu yang akan pihak kerajaan bincangkan, difahamkan akan ada mesyuarat susulan dan sebagainya, dan perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Terima kasih Profesor Mahathir Dr. Shamsul Bahari Shamsuddin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah atas ulasan berkenaan dengan ketetapan SOP perayaan, kuarantin, dos penggalak dan sebagainya untuk kita menuju ke fasa endemik nanti. Terima kasih kepada Prof yang sudi bersama dengan kami pagi ini. Saya kira itu perkongsian dapat kami bawakan untuk awal ni pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.